Istinska radost je radost poznanja Boga i čovjeka. A Bog se upoznaje, tako nam je dato, preko bližnjih. Možemo ga vidjeti u svakom oku. I tako možemo da uđemo u tu tajnu radosti. Samo čovjek koji zna da se Bog nama raduje i koji je to osjetio, on zna šta je to istinska radost. A Bog se nama zaista raduje. I ako živimo u tom osjećanju, onda zaista nekakva prizemna radost će nam postati strana. Mi takvi kakvi smo, smo izvor Bogu radosti. Bog se raduje nama mnogo više nego što se majka raduje svome djetetu, jer on nas sa ljubavlju stvaro. Svakog od nas sa ljubavlju stvarao i zna nam ne samo svaku vlast na glavi, nego zna nam i sve pomisli i sve naše želje i sve puteve naše zna i živi za svakog od nas kao da smo jedini koji postoje u vas i on. To je ta Božja ljubav i to je ta njegova radost kojom se on raduje nama.
Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve.
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@sege.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost u studiju večeras je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Oče Luka, dobrodošli, pomaže Bog.
Bog pomogu, bolje vas našao.
Poziv za vas, uvaženi slušaoci iz studija Radio Svetigore, da pitanja arhimandritu Luki postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnete temom praznika, da našim slušaocima kažete nešto o prazniku preobraženja gospodnjeg. A tu je i pitanje naše slušateljke iz Kikinde vezano za ovu temu. Ona želi da kažete nešto o značaju ovog praznika i uticaju samog preobraženja na svakog od nas. Znajući da sve što je Gospod Hristos činio, to bilo radi nas i radi našeg spasenja, a izuzetak nije ni njegovo preobraženje, ona vas moli da objasnite kakve posljedice ima taj događaj po nas i kaže da također znajući da je preobraženje gospodnje i eshatološki i istorijski događaj, u tom smislu je i njeno pitanje da li preobraženje ima direktan istorijski uticaj sad i ovdje na sve nas sabrane oko Hrista u crkvi, iako ima na koji se način to dešava.
Lijepo je rekla naša slušateljka da je to nas radi Gospod se preobrazio i činjenica zaista da on sve što je radio ovdje na zemlji radio je to nas radi, a ne sebe radi. On u prevečnoj slavi svoje nema potrebe za ljudskim pohvalama, ali kao Bog stvoritelj ima, tako da kažemo, potrebu za našim spasenjem. Dakle, ima potrebu da nam objavi sebe i da nam objavi tajnu našeg spasenja. I preobraženje je tu možda i naj, tako da kažemo, upečatljivija projava te njegove težnje da sebe objavi. Kada se Gospod javio ovdje među nama, on se javio čovjekom, javio se u ljudskoj prirodi kroz koju se nije vidjelo božanstvo. On se javio tako da bi djela svjedočila u njemu. Čak puno puta je učenicima i zabranjivao da kažu da je on Hristos, da ne bi pod utiskom riječi djela čutala, tj. Djela ne bila u potpunosti shvaćena za jevrejski rod, tada jedini rod koji je u tom trenutku trebao da primi istinu o dolasku Boga u svijet. I ostao je pod, tako da kažemo, ne maskom, nego nekako, tako da kažemo, pod tajnom tog svog ljudskog lika, neprojavljen kao Bog osim djelima. Na oči, što se kaže, bio je viđen samo kao čovjek. Ništa se tu drugo nije vidjelo. To znamo i po tome, recimo, u momentu kada ga Juda izdaje, on mora da prvosveštenicima pokaže ko je to Hristos, time što će mu dati taj cjeliv, taj strašan izdajnički cjeliv, ali to je bilo prije svega da pokaže i straži naoruženoj koja je trebala da uhapsi Gospoda ko je to. Njih je bilo tu 12 apostola. Gospod se ničim nije razlikovao od ostalih ljudi. Zato recimo da napravimo jedan mali kratak ekskurs. Ja nemam ništa protiv kada slikari koji slikaju ikone Hristove slikaju praktično neki svoj lik u liku Hristovom, pa se to čak često može i da se prepozna. Ali mislim da to nije tako loše, jer Gospod je zaista postao, on je uzeo ljudsku prirodu i postao je čovjek, dakle postao je ja sam, nije postao nekakvi čovjek iz Ruande, Urundi ili eto svejedno iz nekog jevrejskog svijeta. Postao je svaki čovjek i to nekako duša ljudska prepoznaje kakva je mogućnost time data, tim vaploćenjem Hristovim u tijelo i u prirodu čovječiju. Dakle, ono što počesmo, znači Gospod se nije projavljivao kao Bog, jer sve što je on i radio na zemlji do svoga preobraženja, osim svoje besjede koja je prvi put bila takva besjeda za koju čak eto i njegovi protivnici kažu kada ih pitaju zašto ga niste uhapsili, kažu nikada čovjek nije govorio tako kao ovaj čovjek, jer to potresalo ne samo dubinu ljudskog bića nego i suštinu ljudskog postojanja, njegova riječ je riječ kojom je i čitav stvoreni svijet stvoren i sigurno da onda ta riječ ima i tolikog utjecaja na njegova stvorenja. Dakle, Gospod se projavljivao samo riječju, a na oči ostajao kao čovjek, a djelom je radio ono što su radili i proroci. Liječio je bolesne, isceljivao gubave, sve su to prije njega radili proroci, čak i to što je mrtve vaskrsavao. Imamo svjedočanstvo u Starom Zavjetu da je prorok Elisej svojim moštima praktično vaskrsao jednoga mrtvoga I dakle, kad je Gospod to radio ovdje na zemlji, narod je s pravom govorio, eto, siđe prorok među nas, Bog pohodi narod svoj. Ali su ga gledali zaista kao proroka, a koji mogao u ono vrijeme da pojmi da Bog može da siđe na zemlju. Međutim, eto, taj jedan jedini put na gori Tavoru, poveši samo trojicu svojih učenika, koji su, tako da kažem, mogli da podnesu silu ovoga viđenja, što i kažem u Troparu, vidješe slavu tvoju onoliko koliko su mogli da ponesu. Poviše njih trojcu u sredini noći na vrhu te gore Tavor, on se preobrazio, u stvari projavio svoju istinsku prirodu, božansku prirodu, eto, sjedinjenu sa čovječijom. Dakle, nekim čak, tako način da kažemo, proključalo je to božanstvo ovaj svijet, i u sredini noći taj predio zemlje, ta gora Tavor i okolne doline, sve tamo do Golana, svjetlilo je u sredini noći kao u pobjela dana. Ja sam imao sreću da sam, Bogu hvala, bio tamo na Tavoru, i baš sam bio u podne kada je tamo takva zaslepljujuća svjetlost, je to tako nekog od nas koji bili smo tamo, nas nekoliko monaha zajedno, kaže, evo, ovako je zasvjetljelo u sredini noći kada se Gospod projavio, ko je i šta je, kada je bilo to preobraženje. I eto, ko se odmah javlja tu, čim je sebe projavio Bog proroka, pojavljuju se i proroci da ga pozdrave. Mojsije i Ilija, koje u Duhu Svetom apostoli prepoznaju, jer njima nije pisalo na čelu da su Mojsije i Ilija, nego prepoznaju apostoli koji su pali od celine tolike svjetlosti, jer to nije svjetlost ovoga vijeka. I kao što kaže jedan veliki podvižnik i duhovnih naših dana, stara Sofroni iz Eseksa, to je u stvari bila projava svjetlosti Vaskrsenja. Dakle, na Tavoru se projavila svjetlost Vaskrsenja, najavila se, tako da kažemo, ona koja će biti i pri njegovom Vaskrsenju, a koja će biti i udeo spasenih u vječnosti. Istom tom svjetlošću spaseni će sijati u vječnosti. I ta svjetlost, ona je pokazala proroke Mojsija i Iliju. Divno kaže crkveni pjesnik, nebo posla Iliju nikad pogrebenog, već uzašavšeg na nebo, i zemlja posla Mojsija tajno pogrebenog rukom samoga Gospoda, jer tako piše u Svetom pismu Staroga Zavjeta, da njega sam Gospod pogrebao negde pred ulazak u obećanu zemlju. Čak to mjesto i danas zna se gdje je, tu postoji jedna, ne znam da li je to crkva ili manastir, mi smo ga gledali preko jezera ovoga Genisaretskog, to je nešto se, ili ne beše, to je preko Mrtvoga mora ovoga, to se vidi kao neki tako neki bijeli vrh planine gdje je Mojsije gledao obećanu zemlju, ali u nju nije ušao, i tu ga je Gospod pogrebao, i odatle je Mojsije pošao da pozdravi Gospoda pri preobraženju njegovom. I ova projava ove siline Vaskrsenja, dakle projava te svjetlosti, pokazala je u stvari ko je to bio s apostolima. Njima samima je pokazala, oni sami nisu baš potpuno bili svjesni ko je on. On je bio učitelj i nazivali su ga i Gospodom, ali praktično to što je on radio u njima je imalo odjeka, to su bile Božje duše spremne na to. Ali recimo pred samo njegovo stradanje oni ga pitaju, hoćeš li sad uspostaviti carstvo Izrailjevo, dakle hoće li da se zacari na zemlji kao car. Dakle, nije im bilo to još dostupno o njegovom stradanju, vaskrsenju, da ih je on upozoravao da će sin čovječi biti podignut u zemlji, da će tada privući sebi sve narode kada bude podignut, dakle raspet na krstu kad se podiže. I oni su tek prilikom ovog preobraženja vidjeli da je to Bog otaca njihovih i praotaca njihovih, to Bog stvoritelj, da se on tu projavio, u stvari sin Božji, a Bog otac je poslije došao u vidu oblaka i glasa da posvjedoči da je to njegov jedinorodni sin. I poslije toga opet, da bi bilo moguće normalno opštiti sa Gospodom, sve nestaje i ostaje samo čovjek Isus pred njima, koga apostoli eto i dalje vide samo kao čovjeka. Čitava ova, kako da kažemo, projava odjednom nestaje, ona je bila tu samo da bude utvrđenje u vjeri, i to kažemo ne za sve apostole, već za trojicu, a za ostale bilo je određeno da oni kroz gledanje stradanja na krstu, raspeća i vaskrsenja njegovog shvate da je to Bog proroka, Bog otaca njihovih sišao na zemlju.
U toku je 14-dnevni gospodinski post, praznik Uspenija Presvete Bogorodice proslavit ćemo u petak. Oče, stiglo je više pitanja naših slušalaca vezano za ovu temu, pa da kažete nešto o gospodinskom postu koji je u toku.
Ovaj gospodinski post, iako je kratak periodom, malo je jači intenzitetom, dakle u crkvenim tipicima on se izjednačava sa velikim časnim postom po svom intenzitetu. Dakle, to nije post onakvog pokajanja kakvog veliki post propisuje sobom da bi se susrelo Hristovo vaskrsenje, ali ovdje u pitanju jedan drugi praznik, u pitanju je uspenje Majke Božije, nije u pitanju nikakvo njeno uspinjanje, već uspenje na tom starom slovenskom jeziku znači uspijenje, dakle usnuće Majke Božije. I divna priča o njenom predstavljenju sa zemlje na nebo i praktično istovremeno i priča o njenom vaznesenju na nebo, jer kada su tri dana kasnije apostoli otvorili grob, da bi se sveti apostol Toma, koji nije bio došao na njenu sahranu, a ostali apostoli su došli na najčudesniji način, nošeni na oblacima sa svih strana svijeta na koji su bili već poslani da propovijedaju evanđelje, i Duh Sveti na oblacima ih je doneo da prisustvuju sahrani najvećeg bića rođenog na zemlji, časnijeg od heruvima i neuporedivo slavnijeg od serafima. Dakle, apostol Toma nije bio na tome, jedino mu se Majka Božija javila odlazeći na nebo i bacila mu svoj pojas. Dan danas se zna mjesto gdje je pao taj pojas, to je u Jerusalimu, danas u okviru manastira Svete Marije Magdalene, ispod Eleonske gore. Dan danas tu na kameru gori jedno kandilo, pa pitaju ljudi, poklonici, zašto tu kandilo to gori na običnom kameru, nema nikakve ikone, nema ničega. I onda sestre monahinje kažu da je tu pao pojas koje je Majka Božija bacila svetom apostolu Tomu. Danas je dan danas taj pojas čuva u manastiru Vatopedu. Dakle, kada su tri dana kasnije otvorili grob da bi se sveti apostol Toma pojavio, poklonio Majci Božjoj, a dežurali su neprestano kod groba, nje u grobu više nije bilo. Dakle, očigledno da je ona vaznesena na nebo, da joj tijelo ne vidi truleži. I taj veliki praznik koji je, dakle, na neki način istovjetan sa vaskrsenjem Hristovom. Dakle, ista stvar je u pitanju. U pitanju je praktično i vaskrsenje i njeno vaznesenje na nebo. Računa se kao praznik koji sa sobom nosi ili koji sebi traži post, ravan postu koji prethodi vaskrsenju Hristovom. Dakle, to je strogi post. Prije svega u hrani, jer to je put da se dođe do neke strožine posta, ali i preispitivanja sebe, ne onako kako nosi veliki post sa sobom, jer to je jedan godišnji ciklus u kome čovjek zaista treba nekako da nađe i sebe i Boga i da se postavi pravilno u ovome svijetu, već ovog puta jednog posjećanja na to. Interesantno je recimo da Rusi imaju u okviru ovoga gospodinskog posta isto onu molitvu svetog Jefrema Sirina koju hrišćani govore, inače hrišćani svi pravoslavni za vrijeme velikoga posta, Gospod i vladiko života moga, duh lenjosti, čamotinje i tako dalje. Dakle, Rusi govori tokom ovog velika posta, ovoga gospodinskog posta, želeći na neki način da izjednače ta dva posta, ali evo ima i praznika koji nam dolaze u taj posto, je prije svega iznošenje časnoga krsta koje biva na početku toga posta, da se vjerni poklone časnom krstu, što ako se sjećate u časnom postu biva negdje u sredini da bi se vjerni osnažili iznošenjem časnoga krsta pred sebe, pa zatim onda praznik Makaveja, onih koji su zaista u cijelosti primili i sebe, da kažem tako, nekako pripremili za ulazak u tajnu Božju, ispovjedili Boga na, eto i do tada, da kažemo, najupočetljiviji način, prinijeli sebe na živu žrtvu Bogu, Salomija sa svojom djecom i sveštenik Eleazar, još u Starom Zavjetu, i time bili neka vrsta predukazanja na mučeničke događaje Novoga Zavjeta, apostolskih i posleapostolskih vremena. Tako da kažem, taj post se to na neki način i podudara sa ovim velikim postom, nekim svojim dijelovima, pa ga eto zato tako malo, da kažem, i strožije hrišćani sprovode. A vrhuni se uspenje Majke Božije praznikom radosti, praznikom svjedočanstva i moći koju Majka Božija ima, molitve njene pred Gospodom i, kako nazivamo, riznicom našega spasenja.
Slušalac pita, oče Luka, koje savjete dajete vjernicima u današnje vrijeme, na koje probleme najčešće skrećete pažnju u savjetovanju i duhovnom uzdizanju vjernika?
Pa iskreno, ja sad nešto se trudim baš da ne dajem nekakve savjete kao savjete ovako, ono što piše u Evanđelju, svi mi sveštenici pokušavamo da prvo ostvarimo u svome životu, pa onda da ukažemo na to da je to za naše spasenje najvažnije. I mislim da u tome današnje vrijeme ipak dubinski i suštinski gledano nema neku veliku razliku od ranijih vremena. Znate, mi sad u ovo doba si pričamo o novom svjetskom poretku, o nekakvim vremenima koja kao da su već apokaliptična, kako to već sve nešto drugačije zvuči nego u vremenima Evanđelja, ali u suštini još uvijek je to ono isto. Još uvijek je grijeh, grijeh, još uvijek duša ljudska raspoznaje grijeh i osjeća uznemirenje prema njemu, još uvijek savjesti nisu mrtve i da ako čovjek sluša glas svoje savjesti, zaista može da duhovno napreduje, da može se reći da time sluša i svoga tvorca. Tako da problema danas kao i vajkada ima veliki broj i od ličnosti do ličnosti zavisi koliko ti problemi mogu da budu zastupljeni, koliko se oni odnose i na pojedince i na sve vjerne. Ali pokajanje nam treba svima, pokajanje kao ulazak kroz istinske dvjeri i prepoznavanje Boga u bližnjima svojim. Videh lice Boga svoga, videh kroz lice brata svoga, govorili su egipatski pustinjaci, i to i ostaje maksimalizam evanđelja i za nas danas, a bio je eto maksimalizam i egipatskih bogovidaca.
Na što se misli kada se kaže o nesuprotstavljanju zlu, jer ovo može mnoge da zbuni?
Pa očigledno da Gospod nije rekao da ovim nesuprotstavljanjem zlu da mi pustimo zlo da djeluje i da ga na neki način učinimo sačuvaj Bože zakonom svoga bića, dakle da živimo njime. Očigledno da je nešto drugo u pitanju, da u pitanju prihvatanja zla kao postojećeg, ali bez osvete. Mi smo ljudi u takvom stanju da kada primimo neko zlo od naših bližnjih, možemo da ga uzvratimo stostruko. Zato nam je onaj primjer u Starome zavjetu Lameha koji kaže ubiću mladića za masnicu svoju, čovjeka za ranu svoju. Pa je to poslije, to je bio dugo vremena zakon, pa je to poslije sažeto, tako da kažemo smanjeno, na onaj već poznati zakon starozavjetni oko za oko, zub za zub, a u Novom zavjetu to zaista prelazi, ko ti udari po jednom obrazu, okreni mu i drugi. Znači da gledamo čak i u tome koji nam čini zlo, da gledamo nekoga koji će možda jednog dana doći do pokajanja, vratiti se na pravi put. Patrijarh Pavle je tu umeo divno da kaže da šta znači ljubav prema neprijateljima. Rekao je, to ne znači sad ako je on krenuo sjekirom ili batinom na nas da mu mi trčimo u zagrljaj, nego da mu ne želimo vječnu pogibao, da mu ne želimo da bude u paklu. Eto, to je ljubav prema neprijateljima i to je nesuprotstavljanje zlu.
Hoće li nam se potpuni smisao života otkriti u carstvu nebeskom, pita slušalac?
Pa ja se nadam da će i prije toga, s tim što nam se prije toga otvara vjerom. Nije smisao života nešto što je ljudima daleko. Divno kaže sveti starac Josif Spileo, ti si hasta, smisao čovjekovog života na zemlji je da nađe Boga, da se vrati u prvobitno stanje kada mu je Bog bio disanje i sunce i sve oko njega, i kada je Boga osjećao kao najunutarnju dver svoga bića. Grijehom smo otpali od toga i smisao života je da se vratimo u to prvobitno stanje, s tim što eto imamo sad još i više vaskrsenjem Hristovim, mi smo pripušteni u veće bogopoznanje od onoga koji je imao Adam. Svakako prvo treba gledati da se vratimo ono koje je Adam imao, pa ako Bog da dođemo u veće, ali i za to je potreban krvav rad na sebi.
Da li se uninije razlikuje kod monaha u odnosu na ono kod mirjanina?
U svakom slučaju, ja mislim to uninije kod mirjanina, bada ja davno već nisam mirjanin, to bi na neki način bio nekakav zamor i neka vrsta nekakve, u tako da kažemo, dosade duhovne, to tako da čovjek je to nekako nema snage da se pripusti duhovnom životu, da to uđe kao neki težak duh koji mu je to tako ne da se moli i opterećuje ga, dok kod monaha zaista to je jedna stvar s kojom se ratuje, i to ne ratuju svi monasi, jer ipak treba čovjek da bude na nekom duhovnom stupnju da bi s tim ratovao. Ja pošto nisam, mogu da govorim samo što piše u knjigama o tome, ali evo recimo starac Siluan dosta prostora posvećuje toj borbi sa uninijem, kaže da je to za monaha period sticanja vijenaca pobjedničkih u borbi, da je to znak da je on na pravom putu i u pravoj borbi, kada se bori sa tim uninijem, ali naziva i on i ostali sveti oci uninijem za monaha, kaže to je za njega sveobuhvatna smrt. Dakle, gasi se život na svim planovima i traži se ogromna rešenost da se Gospodu služi, iako se i ne osjeća blagodat. I to je period koji treba da prođe, eto bar tako kaže starac Siluan.
Slušateljka pita, zašto tako često umanjujemo svoj sopstveni grijeh dok grijeh kod drugog uveličavamo?
Pa zato što nam je tako lakše. Vrlo je teško pogledati sebe u ogledalo i vidjeti sebe ružno. Ovo fizički kako tako, ali pogledati sebe u duhovno ogledalo i vidjeti sebe ružno, vrlo je teško i mnogo je lakše vidjeti nekog drugog ružnim, ili što je, da kažem, isto tako, vidjeti ga krivim za našu ružnoću. Rad na sebi podrazumijeva napor, podrazumijeva muku. Tako da to što mi minimiziramo svoje grehe, rezultat je eto tako naše nespremnosti da se uhvatimo u koštac sa sobom, a da se uhvatimo u koštac sa tuđim gresima, da to uopšte nije potreban nikakav napor. Za to je dovoljno samo da eto prestanemo da gledamo sebe i da počnemo da gledamo druge.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac pita, šta znači pojam svijet u svetotačkim spisima?
Pa gotovo uvijek znači grijeh. Znači na razne načine, znači svijet bez Boga. Znači svijet koji nije ustremljen Bogu. Znači i neku letargiju u kojoj se ništa ne dešava, a čim se ništa ne dešava, to znači da tu đavo kolo vodi. Dakle, svijet, da Adam nije pao, bilo bi, značio bi raj. Ali pošto je Adam pao i izbačen iz raja, taj svijet je ono u čemu on živi, a to je van raja. I van raja su zakoni onakvi kakve danas vidimo. U raju je vječnost, u raju je slavlje Boga, a u svijetu je muka i nevolja, neustremljenost ljudi Bogu, praktično nesposobnost da se prihvati Božji svijet kakav jeste, već eto da se u ovom tom našem svijetu davimo u svim svojim gresima.
Naš slušalac je postavio tri pitanja. Prvo, ako čovjek učini neki grijeh i iskreno se kaje za taj grijeh, a zna da će ga poslije nekog vremena ponoviti, šta bi u takvoj situaciji čovjek trebalo da uradi?
Jednostavno da ustane i da ponovo krene da se bori. Ako se čovjek, evo već to vaše pitanje na neki način, već ostajanje u tom grijehu, dakle treba reći sebi, neću ga učiniti još jedan put, učinit ću sve što je mene da ga ne učinim. A sad Bog zna hoću li ja opet pasti u to ili neću. Mnogo je bolje da se ja borim da više ne padnem u to, nego da razmišljam o tome da će opet pasti i da li je to uopšte pokajanje ili nije. Dakle, rešimo da se borimo i borba će nam se primiti, ta i Gospod će dati pomoć.
Da li je jedini istinski razlog da neko ode u manastir ljubav prema Gospodu, a ne neko razočarenje u životu, pita slušalac?
Pa i pitanje šta je to život i kako se mi u njega razočaramo. Znam da je vladika Artemije jednom tako kad je čuo da je nekoga je pitao od novinara, da kaže, da li ste vi otišli u manastir zato što ste bili razočareni ovim svijetom? On je rekao, ja sam bio očaran Hristom. A što se tiče ovoga svijeta, da li je sad sam bio u njega razočaran ili nisam, to je stvarno u tom momentu irelevantno. Dakle, idete ka jednoj pozitivnoj intenciji, a ne kao negativnoj. U pitanju je ipak duboka tajna tog sjedinjenja sa Gospodom i mislim da to ne može baš lako da se prevodi u neke regule. Jedan divni čovjek današnji dan, neki otac Simeon iz Perua, koji je sad svetogorski monah, u jednom momentu je bio rekao da razlozi za kojih, iz kojih se čovjek monaši, ipak ostaju potpuno lični i to postaje jednostavno, tako da kažemo, jedinstvena tajna. Dakle, teško da dva čovjeka, tako da kažemo, imaju tu isti taj kvalitativni odnos prema tome zašto su otišli u monaštvo. Svaki bi monah tu mogao da da svoju priču. Uglavnom to su priče, evo bar koliko ja monaha znam, a vjerujte da ih znam dosta, uglavnom je to želja za Gospodom. Neki put artikulisano, neki put neartikulisano iznesena ili doživljena, ali to je uglavnom to. Hoću Gospoda stalno u srcu, hoću Gospoda stalno u umu, i onda iz svega to proizlazi, mislim, iz toga sve ostalo proizlazi i devstvenost i siromaholjublje i poslušanje i sve to, ali uglavnom je ta stvar, dakle, hoću Gospode da budeš moj i da te imam stalno, jer drugačije jednostavno se u meni život gasi, ne vidim nigde drugde ništa što bi me uvuklo u život.
Da li sloboda volje kao dar može biti i naš izbor da činimo dobro ili zlo, pita slušateljka?
Pa mislim da da.
Evo sljedećeg pitanja, šta da radi punoljetan mladić koji osjeća monaški priziv par godina, ali nema hrabrosti da traži blagoslov od roditelja, jer zna da ga ne bi nikad dobio i da bi njihova reakcija bila suviše burna?
Pa ne znam sad baš da li se tu baš mnogo roditelji pitaju. Divno je, recimo, to, divno je kad se može, nama je starac Tadej to stalno govorio, imajte blagoslov od roditelja za monaštvo, nemojte bez toga kretati. Ali ja zaista starca Tadeja, vjerujte, smatram kao svetitelja, i dok je bio živ čini mi se da je bio svetitelj i tako dalje, ali što se tiče ovoga, to jeste tako, ali nije to uvijek ostvarivo, znate. Ako su vam roditelji u vjeri, onda zaista nekako treba to. Međutim, čak evo i naš sveti Sava, njemu su roditelji bili u vjeri, ali šta bi bilo da ih je poslušao? Da li bi danas bilo nas hrišćana? Šta, otkud znamo, nemamo nikakav dokaz. Dobro, neće svako od nas, iako će iko, teško će iko biti sveti Sava, znate, ali neke paralele moraju da se postave. Dakle, mislim da je mnogo bitnija ovdje riječ nekog duhovnika nego ovih tjelesnih roditelja, dakle onoga koji je otac po duhu, koji zna tačno, recimo, da li su te namjere, da li one počivaju na zdravim osnovama. Ako zaista čovjek stremi Hristu i stremi svome spasenju, zašto da ne pođe? U krajnjem slučaju ne može odmah ni da bude monah, jer postoji taj period probanja, preispitivanja, samoispitivanja u tim godinama iskušeništva, da se čovjek odluči da li je on za to ili nije. Vidjeli u tome svemu da može da zazvoni kao čovjek, dakle u onoj punoći. Ako ne može, bolje da ne proba. Ali je to, otvoreno je ovo polje svakome, svako može da proba.
Evo dva slična pitanja, slušalac pita, dijela kojih svetih otaca bi preporučili za čitanje, a slušateljka želi da preporučite neku duhovnu knjigu koju bi mogli čitati u ove dane poste.
Što se tiče šta bi preporučio se čita, pa najbolje nešto što ovako divno, ako može čovjek da nabavi žitija svetih ljudi koji su zaista ugodili Bogu, i da povremeno će naći u njima nekoga kome baš odgovara, i to su, tako se smatra, svetitelji koji se mole za njega, i onda je dobro njihova žitija čitati. Ne znam da li ima neke razlike u duhovnoj literaturi koja se čita tokom posta ili van posta. Dakle, sve su duše korisne knjige, zaista duše korisne. Eto, samo da čovjek nađe, pošto znate, i tu ima da kažem, mnogo smjerova, ima mnogo, nećete se ničim oštetiti, čini mi se, ako išto od ovoga pravoslavnog čitate, ali bolje da se posveti čovjek nečemu što vidi da njemu pomaže u pobožnosti, da ga na neki način osvešćuje, da ga više približava Bogu. Ja mislim da za današnji naraštaj naš, da su najbolje knjige ove dvojce svetogorskih svetilnika, starca Pajsija i Porfirija. Mislim da u njima može da se nađe najviše i utjehe i neke vrste jedne ognjene strele revnosti, da čovjek zaista zaživi duhovnim životom, da ne baca odmah oružje kada dođu problemi, da prepozna te probleme.
Evo sljedećeg pitanja, kako da postupimo u situaciji gdje treba da poštujemo nekoga, znamo za neke njegove grijehe?
Pa treba poštovati svakoga čovjeka. To što znamo za nečije grijehe ne znači da mi nećemo pasti u te iste grijehe već sljedećega dana, a možda i ranije. Dakle, nije u pitanju to što neko nešto loše radi, već je u pitanju kako mi to doživljavamo. Vole ovi naši duhovnici da kažu da Bog ima toliko ogromno povjerenje u čovjeka da ga on pušta na ovoj zemlji, znajući da možda može iz grijeha, ako se pokaje, da se vine u nadnebesne visine. Zato je ona priča divna u Evanđelju, u stvari izvještaj o tome šta se desilo prilikom Hristovog raspeća, kako je jedan od apostola koji je čitao vrijeme bio s Hristom i činio ista čudesa po zapovesti Hristu, dakle liječio dodirom i vaskrsavao mrtve i gledao čudesa Hristova, umnoženje hljebova i sve što je već Gospod radio, Juda, kako je on u jednom magnovenju postao najveći neprijatelj Boži, a kako je s druge strane jedan razbojnik koji je bio zajedno s Hristom razapet na krstu, za koga vladika Atanasije voli da kaže da nije on džabe bio na tom krstu, nisu njega raspeli ko Gospoda, nego očigledno da je svašta radio, da je on u jednom magnovenju zaista vidio u kakvom se blatu nalazi i šta je sve radio u životu, i da je to pokajanje kod njega istovremeno izazvalo ne samo osvešćenje, nego i bukvalno bogopoznanje. Tako da je razbojnik ušao u raj prvi, a onaj koji je trebao da uđe sa ostalima, Juda, nije ušao.
Da napravimo sada kraću muzičku pauzu. Za vas, poštovani slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem gostu u večerašnjoj emisiji Pitajte sveštenika, arhimandritu Luki, igumanu Cetinskog manastira, i dalje postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 041 230 050 041 233 182.
Святи, сечи просветители и учители и преподобни краји же и цари и князи,
Oh,
dušu česti. Preslavni veliki knjaže Lazare, iže provinja kroz svoju zavjeru i otečestvo.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Vaš i naš gost večeras je arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. Mi nastavljamo sa pitanjima. Evo pitanje naše slušateljke iz Nikšića, kaže da poznaje više duhovnih čada starca Tadeja. Mnogi od njih su joj govorili da im je starac pričao da se što više sad pričešćuju dok pričešće ne bude oskrnavljeno, jer uskoro pričešće neće značiti ništa, kaže. kaže ona. Mislim da bi te njegove riječi, kaže slušateljka, mogle da se odnose na ove novotarce koji mijenjaju način bogosluženja. Danas, kaže ona, sveštenici odbijaju pokajnika da priđe putiru i tako mu uskraćuju volju da se okrene Hristu i krene putem koji vodi u život. Pa zar Hristos nije rekao da je Bogu miliji jedan grešnik koji se kaje nego 99 pravednika?
Imao sam izuzetnu sreću i blagoslov da poznajem starca Tadeja, da neka ključna pitanja svog života s njim rešavam. I se tako znam i mnogo duhovne djece starca Tadeja, ali on je bio, znate, kao i svi sveti ljudi. Za njega nije bilo čovjeka koji mu je, eto tako, da kažem, bio van njegove očinske ljubavi. I bilo je tu mnogo i ljudi koji su imali psihičke probleme i koji su, eto tako, nalazili utjehu u njegovom duhovnom zagrljaju i o kojima sam zaista brinuo onako kako samo, da kažem, kako se Bog brine. Zaista mi je posvećivao ogromnu pažnju. I tih ljudi je kod njega bilo uvijek mnogo. I moguće da su ovakva pitanja o oskrnavljenosti svetog pričešća plod mašte ili nerazumijevanja tih ljudi. Nikad, koliko ja znam, zaista, barem kad je govorio zdravim ljudima, on o tome ništa tako nije rekao, čak i kao i svi pravoslavni duhovnici govorio, ako je pop grešan, molitva nije grešna, nije uopšte bitno kako sveštenik živi, bitno je da je to sveta tajna i da kroz tu svetu tajnu Gospod djeluje. Svaki sveštenik će dati svoj odgovor na dan strašnoga suda i sigurno će ga dati mnogo teže nego što daju ljudi koji nisu u sveštenom činu, i to se tamo rješava. A ovo što je ovdje, niko nije od nas sveštenik samome sebi, već vjernima. Prema tome, svaka sveta tajna koja dolazi od sveštenika koji je u činu, dakle koji nije raščinjen, je validna i tu nema nikakve dvoumice. Jedino što tu može đavo da ubaci čovjeku nešto lično protiv nekoga sveštenika i da praktično time čovjek sam sebe zapravlja, da toga nije ni svjestan i da mu se čini sveštenik kriv za to. Ali to nije tako. Zato ne treba gledati, čućete mnogo i mnogo stvari koje je navodno otac Tadej rekao, ali ne kaže se ni kome, ni kako. Ja sam se takvih stvari naslušao da je on sve to blagoslovio, nekakve stvarno užase, a posle kad sam ga pitao, čovjek nije u tome imao nikakvih pojma. A sigurno, za ovo sam siguran, da nikad nije govorio o skrnavljenosti svete tajne pričešće, ni jedan duhovnik ne bi to govorio. Ako je slučajno rekao da ovo što ste vi naveli, da sveto pričešće neće značiti ništa, to je možda mislio da neće značiti ništa onom ko se pričešćuje, dakle da će ljubav ohladnjeti. A ljubav hladni onog trenutka kada prestane čovjek da gleda sebe kao grešnog i počinje da gleda druge kao grešne i počinje da gleda nekakve novotarce ili nekakve staroobrece ovakve i onakve, a zaboravi Hrista živoga Boga, zaboravi svoje mjesto u crkvi, zaboravi to da je Bog došao njega radi i da za Boga nema ni novotaraca ni staroobrezaca niti bilo kakvih takvih, već postoji živi i neprekinuti život u živome Bogu i naslađivanje vječnim Božjim tajnama koje su predodređene za nas u prevečnom promislu Božjim prije stvaranja svijeta, koje je ovo Gospod nama u posljednje dane preko svojih svetih apostola i proroka i slugu Hristovih daje. Sve te tajne su nas radi, a ne radi nekog drugog, i sve su one validne samo ako su u okviru i okriljem svete jedine pravoslavne crkve Hristove.
Evo pitanje naše slušateljke iz Norveške, kaže da joj je kćerka već 4 godine boluje od šizofrenije i pita kakva je to bolest i kako se liječi sa duhovne strane i kako ona kao majka može da pomogne.
Sad bih se ja malo posvađao s psihijatrima, a ne bi trebalo se svađamo, nego je to tako. Znate, oni gotovo sve bolesti koje postoje proglase za šizofreniju ili za psihozu. A nije uvijek tako. U pitanju je možda nešto sasvim drugo. U pitanju je možda grijeh i muka duhu koja ima svoje različita projavljivanja. U pitanju je možda kompleks, u pitanju je možda neki užas iz prošlosti koji čovjek u sebi nema snage da riješi, neka rana iz djetinjstva. Sve to može i sve se to danas stavlja pod oznaku šizofrenije. Šizofrenija je cijepanje ličnosti na dva dijela, dakle čovjek koji je bolestan od te bolesti, ako to uopšte bolest, on živi u dvije ličnosti. A nisam siguran da vaša ćerka tako živi u dvije ličnosti. Svako od nas ima neki put i dijametralno različite ideje u samom sebi, ali to ne znači još uvijek da je u pitanju dvostruka ličnosti ili to cijepanje ličnosti. Kao majka molite se za svoju ćerku i najbolje bilo da njeno ime dajete negdje gdje je svetinje, da se pominje. A ako ste u situaciji, što vidim da niste baš mnogo, da povedete, budući da boravite u Norveškoj, da povedete ćerku u neku od svetinja pravoslavne crkve, povedite i tamo da se pročita molitva da bi dijete bilo zdravo.
Slušalac iz Beočina pita kakav odnos ostvariti u braku gdje je suprug nevjerujući ili obrnuto, ako se nevjerujući buni kad treba da side u crkvu ili u pohode svetinjama, da li se izvoliti i otići ili poslušati onog drugog i ostati?
Po tome i piše i apostol Pavle, šta znaš ženo, možda ćeš muža spasti, ili šta znaš muža, možda ćeš ženu spasti, to je brak sa nevjerujućim. Treba tu imati mnogo takta, ali najvažnija je ljubav. Dakle, treba raditi na ljubavi u tom braku i to bi trebalo onda da se, kažem, da se i ta dver otvori, dver da bude taj brak blagosloven sviše.
Slušalac Cetinja pita da li se ikada dogodilo da se javi neki svetitelj, Sveta Majka Božja ili možda sam Gospod lično nekome u Cetinskom manastiru?
A odgovorit ću jednom priču iz života našeg svetog patrijarha Pavla, mogu tako da ga nazovem. Jednom mu dođe jedna žena, vi znate kako je njegovo siromaholjublje, praktično mu ni egipatski pustinjaci nisu ravni, ali eto, on tako živi od dana kad je postao monah, pa sad njemu je potpuno svejedno ili on prost monah u nekom zabačenom manastiru ili je patrijarh srpski, on tako živi, jede pola ribice za ručak i pola za večeru i to one sardine male. I njemu se javi jedna žena i kaže da joj se javila Sveta Petka i da je rekla da mu kupi cipele. I ona je te cipele kupila i donela. I pita je naš patrijar, kaže, a kaže mi, molim te, kad ti se javila? Kaže, pa javila mi se, kaže, juče negdje oko poodne. Kaže, e znaš, ona se meni javila juče, kaže, negdje poslije poodne i rekla da ne primam to od tebe.
Evo sljedećeg pitanja, slušateljka pita, kada obavlja molitveno pravilo, malo je zbunjuje to što se u molitvama odnosi sve na muški rod, na primjer radio, bio, mogao i tako dalje. Pa pošto je žensko, interesuje je da li treba te riječi da mijenja u ženskom rodu.
Pa sigurno da govori u ženskom rodu, ako je žensko ne govori u ženskom rodu.
Slušateljka je čula da u nekim slučajevima treba pročitati za 40 dana 40 takatista i pita da li može da ih čita na svoju ruku ili joj je potreban blagoslov sveštenika.
Ja ne znam da tako neko crkveno pravilo postoji u 40 takatista, ali ako joj pomaže u pobožnosti, neka čita. Ali nije loše neki put da se posavjetuje sa nekim sveštenikom ako ima nekoga duhovnika.
Evo sljedećeg pitanja, slušalac iz Herceg Novog u stvari postavio dva pitanja. Da li čovjek treba da proslavlja rođendane i da li treba da proslavlja dan kada je kršten?
Pa, ako slavimo Boga kroz sve što slavimo neka slavimo, ali ako slavimo sebe, onda nemojmo da slavimo. Ja čak znam i za te rođendane, moja baka je tako voljela da tako izgradi moju majku, da je kaže, kad je moja majka kao mala htjela da slavi rođendan, ona kaže: molim te, samo mi objasni šta si ti zaslužna za taj dan. Ja te nosila 9 mjeseci u utrobi, ja te rodila, a ti da slaviš. Prema tome, to nije tvoj praznik, nego moj. A što se tiče ovoga dana krštenja, eto, neka čovjek proslavi blagodat Božju koja je privela krštenju i koja iz pokoljenja u pokoljenje projavljuje silu svoju, radujući srca vjernik, i bit će sve u redu.
Sljedeće pitanje je: šta je bijelo monaštvo?
Bijelo monaštvo, to je nešto vrlo zanimljivo. Valjda i danas negdje postoji. Postojilo je za vrijeme sovjetske tiranije u Rusiji. I mislim da postoji još u Grčkoj tako nešto. To je, dakle, to je monaštvo koje nije zvanično. Dakle, ne nosi se crna mantija, čovjek ide obučen kao svako drugi, radi na svom radnom mjestu, ali je dao zavjete Bogu pred sveštenikom i pred svetim oltarom, ali je to ostalo pokriveno velom tajne i o tome zna samo on i njegov duhovnik. Kažem, u vrijeme sovjetske tiranije to je u Rusiji bila ne samo obična, nego bila praksa. Dakle, nije se moglo jednostavno da se sprovodi monaštvo ovako kako ga imamo i kako ono od vajkada postoji, dakle u manastirima i tako dalje, već je bilo ograničeno na takozvano tajno monaštvo. Čak su imali jednu crkvu koja se zvala katakombna crkva, gdje su i sveštenici i monasi radili u fabrikama i poslije svoga radnog vremena tajno obavljali neki put liturgiju, neki put večernju službu. I jedno su, znam da je to bio ovako šok bio za sovjetsku državu, jedna velika farma mlijeka sa Urala bila je negdje oko 937. godine, to su one ježovljeve čistke, bila je zatvorena, a to je bila mnogo cijenjena i mnogo hvaljena farma mlijeka. Na licu mjesta je ubijen direktor, a pohapšeni svi radnici, njih negdje oko 1000. Ispostavilo se da je direktor tajni episkop, kanonski rukopoložen, a svi radnici, sveštenici i monasi. Isto je jednom kada je jedan od članova Vrhovnog sovjeta, nešto malo ranije od ovoga vremena, koji je čak bio u generalskom činu, kada mu je pozlilo i kada je umro na tom jednom sastanku, oni da bi mu pomogli dok je umirao, oni su rasjepali tu njegovu uniformu da bi mogao da diše i našli monašku shimu ispod uniforme. Dakle, eto, to je to bijelo monaštvo, jedna tajna koju znaju samo oni koji su je prihvatili. Možda i među nama ima nekih bijelih monaha, to je to, Bog zna, to u dan suda kad se otvore knjige, da će se sve vidjeti.
Kako se osloboditi nervoze i gnjeva u vrijeme posta, pita slušalac. Pita i kako se moliti za vrijeme posta, da li postoji neki svetitelj kome se molitve mogu uputiti?
Pa nije samo u vrijeme posta, mada su postali dobri za ta oslobađanja od strasti, ali najvažnije je strast, kao što je, evo, ta nervoza i gnjev. Najvažnije je nju, da kažem tako, detektovati, dakle primijetiti je da ona postoji, već je tu, da kažemo, pobjeda na vidiku, dakle da bude svjestan čovjek da mu je nešto slabost i onda može da otpočne borbu. Ne valja, normalno, kad čovjek ne zna šta mu je slabost, pa mu neki put ni drugi ne kažu, pa on, eto tako, ne može da se bori protiv toga. Dakle, važno je krenuti u borbu protiv nečega. I oci divno kažu, ako čovjek osjeti da ga neka stvar odvaja od Boga, najvažnije je da se baš na tu stvar, tu strast okomi i da praktično druge ostavi malo po strani dok se s ovom bori. Normalno, ne da ih potpuno zapostavi, ali da ih, što se kaže, da svu pažnju usmeri na ovu strast, jer ništa nam neće pomoći, tako se ti on Lesečni kaže, pobjeda nad svim strastima ko u glavnu, a ta glavna je ona koja nas najviše odvaja od Boga, ako nju ne pobjedimo. Ako njoj zaista stanemo nogom na vrat, onda će nam i mnogo biti bliža pobjede i nad ostalim strastima. Što se tiče svetitelja čija žitija treba, pa to znači zavisi od svakoga čovjeka pojedinačno kome najviše neko prija.
Evo pitanje naše slušateljke iz Amerike, ona je malo ovako opširnije opisala svoj život, pa ja ću pročitati šta kaže. Kaže da ima 45 godina, da je živjela u Hrvatskoj do 26. i onda je došla u Ameriku. Tamo je živjela bez ikakvog spoznanja o Bogu, crkvi, znala je samo Oče naš. Kaže da je provela nekoliko godina u ratu kao Srpkinja u Hrvatskoj, tu je doživjela svašta, između ostalog i silovanje. Zatim je došla u Ameriku, tu je upoznala svog supruga i udala se, htjela je da shvati kako se mogao dogoditi rat u njenoj zemlji u kojoj je sređeno rasla i kako su je komšije zamrzile preko noći. Pitala je sveštenika za odgovore, on joj je preporučio da čita Vladiku Nikolaja. Kaže da već 15 godina upija njegove riječi i trudi se da ispravi svoj život, da odoli iskušenjima, djecu odgaja u vjeri. Kaže da je njen problem u odnosu sa suprugom, on joj ne dozvoljava da odlazi u crkvu, kaže da samo troši gorivo, kada posti uči djecu da poste, on kaže da ih muči, kada čita crkvene knjige on prigovara da ona glumi, da hoće da postane popadija i tako dalje, kaže da je on Srbin. Išli su zajedno kod sveštenika na razgovore, nije pomoglo, on misli da ona treba da ide na liječenje, pokušavala je da odlazi i kod terapeuta, krenula je u školu za još jednu godinu, treba da završi. Kaže da razmišlja o razvodu, kaže da jedan od sveštenika koji je bio u njenoj parohiji je objasnio da crkva odobrava rastavu braka u nekim slučajevima. Kaže da se boji da raskine svetu tajnu braka.
Starac Kleopa Rumun, jedan od najvećih duhovnika 20. vijeka, volio na ovakve stvari da odgovara sa, uzme počne da pjeva. Kaže, rabdare, rabdare, a to znači trpljenja, trpljenja. Pa kažu mu, dobro starče, a kad to završimo, to trpljenje šta onda? A on kaže, e onda opet, rabdare, rabdare, trpljenja. Pa dokle to, pa dokle si živ? Eto tako, stvari samo u trpljenju, nije ovo ništa, ništa nema od nekih razloga da se ovaj brak prekine. Jednostavno, samo treba trpiti i moliti se Bogu, to je život svih nas, nema života bez iskušenja, u stvari ima, ali teško tome čovjeku koji nema iskušenja u životu, to znači da se tu eto nekako Bog povukao i da se čak i đavo povukao od iskušenja i da eto čovjek može, ima stvarno iskušenje da sam postane demon. Znači ta iskušenja koja nam se dešavaju, pogotovo ova ovakva svakodnevna u porodici, samo služi za to da bi se unutarnji mehanizam naš, da on ne bi zarđao, da bi malo ti točkići tog mehanizma počeli da rade, da se ne naviknu na nerad. I onda polako stičemo nekakvu osjetljivost i nekakvu sposobnost da rješavamo stvari koje nam se u početku čine nerješive, čini nam se to treba prekinuti i tako, u stvari uz to malo trpljenja i dobre volje sve se može.
Slušateljka kaže da je čitajući o iskustvu s anđelima u različitim vjerama došlo do saznanja da je Arhangel Mihajlo i Arhangel Gavrilo su poznati u svim ispovijestima hrišćanske crkve i kod katolika i kod protestanata, kod jevreja pa i u islamu. Međutim, jevreji poznaju i anđele kao što i učitelji i Metatron, nebeski pisar i zaštitnik jevreja koji je manje poznat u novozavjetnom hrišćanstvu. Kakvo je učenje pravoslavne crkve, da li isti anđeli pripadaju podjednako svim vjerama ili samo hrišćanskim ispovijestima, i pošto su anđeli ličnosti koje imaju posebne moći, da li to znači da mogu da šetaju i kroz sve monoteističke religije? Ukratko, da li mi dijelimo nebo i pakao sa pripadnicima drugih vjera, i pošto je Bog jedan, da li je i nebo za sve jedinstveno ili na jedinstvenom nebu svaka vjera ima svoje stanove? Naročito je zanima koji su anđeli poznati pravoslavcima i da li oni ponekad donose poruku i od predstavnika drugih vjera kao što su jevreji. Kaže da je njen utisak da anđele ne ograničava vjeroispovijest u njihovom kretanju kroz vrijeme i vječnost.
Vi ste ovo tekstualno jako pismeno napisali, ali to je takvo zamešateljstvo da pravom kažem da bolje da se ovakvim stvarima više ne bavite. Dakle, nisu u pitanju ovdje uopšte anđeli, ovdje u pitanju doživlja i vjere. Naša vjera je vjera Bogu otkrivena. Dakle, Bog se sam javio. Očigledno da taj Bog koji se nama javio, projavio, objavio, da se on na posebne načine javlja u Starom Zavjetu kada je govorio o svojim slugama anđelima. I primili smo to tako da ima 9 čina angelskih, da postoje anđeli, arhanđeli, prestoli, gospodstva, vlasti, sile, načalstva, i da između njih postoje vrhovni anđeli koji su Mihajlo, Gavrilo, Salatilo, Jegudilo, Urilo, Varahilo, eto možda sam nekoga propustio. A što se tiče nekakve interkonfesionalne službe anđela, to zaista nije moguće ni u snu. Dakle, anđeli su oni koji služe Gospodu u pravoj vjeri, normalno, jer oni za drugu ne znaju. A ovo što mi na zemlji ovdje radimo, to su naši problemi s kojima zaista anđeli nemaju nikakve veze. To što Duh Gospodnji diše gdje hoće, to ne znači da treba povezivati sve vjere tako da Duh Gospodnji diše gdje mi hoćemo. Ne? On diše tamo gdje on hoće, i zato povremeno i u vjerama koje nisu prave vjere, dakle nisu vjere koje su po Bogu, nisu istinsko učenje Boga o sebi samom i o našem mjestu u prostoru i vremenu i u vječnosti. Dakle, to što se Bog brine o svim ljudima, to je jedna stvar, a drugo je objedinjavanje svih vjera pomoću ovakvih. Zato nekako predlažem da se ovakvim stvarima, mislim da više se ne bavite tim stvarima, i da kroz učenje crkve koja je vaša, kroz učenje pravoslavne crkve, dođete do, s Božjom pomoću, do istinskog poznanja, kada će vam ovakve stvari biti jasne. I druga stvar, katolička i protestantska vjera nisu neki koji imaju drugačije ličnosti, tako da kažem, od pravoslavne vjere, ni i ta jevrejska vjera, to je, sve to ide iz istoga korijena. Dakle, u pitanju je samo razlika u tome je li Hristos Bog, što je za pravoslavne katolike i protestance tako, a za jevreje i muslimane nije. To je jedno pitanje. A drugo pitanje je kako se taj Hristos vidi očima duše, normalno, u čemu se pravoslavni i katolici i protestanti razlikuju. Ali sa ovim ličnostima koji su i u Novom i Starom Zavjetu, tu nema nikakve razlike.
Da li vam je poznato da se neko čudo poput Svetog ognja u pravoslavlju dešava i u drugim religijama? Odnosno, ako se dešava, šta to znači?
Pa evo, to baš ovo što sad pričamo, recimo, upravo se zaista ta čudesa, mislim, šta mi imamo da pričamo u Crnoj Gori, to imamo Svetog Vasilija Ostroškog, slavu i milost, gdje se, ako ne svakodnevno, onda zaista vrlo često dešavaju čudesa i iseljenja i urazumljivanja i rješavanja nerešivih problema, gdje imamo čudotvorne mošti i Svetog Petra Cetinskog, samog Svetog Vasilija i Svetog Stefana Piperskog, Simeona Novog Dajbabskog. Dakle, čudesa su nešto čim što je ovdje prirođeno ovom tlu, blagodaću Božjom, ali to ne znači da, recimo, Bog hoće tako sve ostale ljude da liši tih čudesa. Evo, recimo, u Benventu, Italiji, nalazi se jedna bočica sa krvlju svetog mučenika Januarija, i zaista na njegov dan ta krv proključa, dakle, po katoličkom kalendaru. I to Bog radi ljudi tamo, da ne ostavi njih bez poznanja svoga. Sad ako oni hoće da dođu u pravu vjeru, to je već druga stvar, ali pošto je tamo već svetinja, dakle krv tog mučenika, on im pokazuje da je mučenik živ i da se moli za sve njih. Dakle, to nije nešto što je, da kažemo, sad izvan vjere ili da je to nekakva druga vjera. Tajne Božije su tajne Božije, a nisu ljudske.
Pa evo ipak jedno izvinjenje svim onim slušaocima koji večeras nisu dobili odgovore na postavljena pitanja. I možda da izdvojimo još jedno pitanje našeg slušaoca iz Švajcarske za kraj. On kaže da je rođen u Švajcarskoj, da živi tamo. Osoba je koja voli istoriju, politiku, ekonomiju i druge nauke. Kaže da ga interesuje psihologija, zanima ga šta je opsesija i kako se liječi. Kako se dobija, da li nastaje iz depresije i kakav uticaj ima depresija. Kaže da je u zadnje vrijeme čitao kakve sve psihološke bolesti postoje i vidio da veliki broj stanovništva jednog naroda ima neke opsesijske probleme.
Pa s jedne strane ovakvi izveštaji o bolestima, depresiji, opsesiji i tako dalje samo plaše ljude. A s druge strane, da te opsesije ima, ima je svaki put tamo gde Hristos nije središte života. Čovjek mora da nađe negde svoje usmjerenje, mora da nađe nešto čime je on čovjek. I onda ako ne nađe ono glavno i ono jedino na potrebu, onda neki put traži bilo šta. I onda ide do toga da to bilo šta proglasi za Boga ili mu daje isto onako poštovanje kako bi trebalo da daje Bogu. I to je opsesija. Ja mislim da s time najviše problema imaju baš umjetnici. Recimo, čak i sam otac Sofronije Saharov iz Eseksa, koji je veliki duhovnik 20. vijeka, on je govorio da je imao strašnu borbu. On je slikar bio, Sergij Saharov se zvao, da imao strašnu borbu između bogopoštovanja umjetnosti, slikarstva svoga, kaže, koje u nekim momentima čak uvodila u višnje svetove, toliko je da bila obuzela ta umjetnost, kaže, i istinskog bogopoštovanja. I kaže, na kraju je pobjedila, u toj neravnopravnoj borbi pobjedila molitva. I time je zaista izašao, tako da kažemo, iz te obsesija. Možemo da budemo opsednuti svim i svačim. Od sopstvene porodice, od stvari koje su normalne, potrebne i blagoslovene, ali koje obsesijom postaju nešto drugo, da zaista sasvim nepotrebnih stvari koje samo svjedoče da nismo našli živoga Boga. Zato se treba moliti da budemo na neki način pod obsesijom Hrista ili bolje bi bilo rečeno pod obsesijom svoga spasenja. Kažu sveti oci, ko vidi svoje grijehe veći od onog koji gleda anđele. Ako vidimo svoje grijehe, znači da smo potpuno okati za neki duhovni život, a ako gledamo anđele, to još ne znači da smo na tom stepenu. Zato da budemo pod obsesijom svoga spasenja, da bismo tako opsednuti njime praktično ušli u istinsku realnost, onu koju nam je Bog i pripremio i zaželio za nas i koja nas po njegovom čovjekoljublju čeka u vječnosti.
Oče Luka, hvala vam u ime naših slušalaca na vremenu koje ste odvojili za sve nas i na ovim duhovnim poukama. Hvala što ste bili naš gost.
Bogu hvala i hvala vam.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao arhimandrit Luka, iguman Cetinskog manastira. U tonskoj realizaciji bio je Pavle Šofranac. Do sljedeće emisije, hvala na pažnji, s Bogom.